7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Consiliul Suprem de Securitate avertizează față de încercările de destabilizare a situației de Moldova în această perioadă electorală și post-electorală.
Mesajul ar trebui să fie unul de autoresponsabilizare.
Moldovenii la lucru în Federația Rusă, între promisiuni și realitate.
Un important europarlamentar german și miza alegerilor parlamentare de Moldova de la sfârșitul săptămânii.
Și România are un nou ministru de externe, Bogdan Aurescu.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Reunit la cererea președintelui Nicolae Timofti, Consiliul Suprem de Securitate a cerut organelor securității statului să asigure buna desfășurare a alegerilor din 30 noiembrie, se spune într-un comunicat de presă de la președinție. În document este îndemnată populația să nu se lase influențate de eventualele provocări din partea unor forțe extremiste, dar nu se precizează care ar fi ele, mai multe peste câteva momente în cursul emisiunii. Comisia Electorală Centrală a decis că la alegerile din 30 noiembrie vor putea vota și cetățenii fără loc de reședință sau domiciliu, al căror număr ar fi potrivit CEC de aproximativ 90.000 și care n-au avut voie să voteze la alegerile anterioare. Alegătorii fără domiciliu sau reședință vor vota la secția de votare conform ultimului lor loc de reședință sau domiciliu înregistrat. Cei care n-au avut niciodată un loc de domiciliu sau reședință pot vota la orice secție de votare. Deputatul Vyacheslav Ionita a prezentat ceea ce spune că ar fi o nouă schemă de spălare a banilor statului în folosul apropiaților liderului liberal-democrat Vlad Filat. Ionita, care este președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, a spus la o conferință de presă că din Banca de Economii au fost scoase prin intermediul mai multor firme 80 de milioane de lei care au ajuns în mâinile unor persoane apropiate lui Filat. Potrivit site-ului realitatea.md, purtătoarea de cuvânt PLDM Larisa Manole a calificat acuzațiile lui Ionita drept false și sterile. Președintele rus Vladimir Putin a promis ajutoare sporite regiunii separatiste georgiene Abhazia, pe care Moscova a recunoscut-o ca stat independent.
Отношения между Россией и Абхазией развиваются весьма успешно.
Vorbind la Soci, în compania liderului Abhaz Raul Hajimba, cu ocazia semnării unui acord de parteneriat strategic, Putin a spus că relațiile dintre Rusia și Abhazia se dezvoltă și a anunțat că ajutorul financiar rusesc pentru Abhazi va fi dublat, ajungând la anul la 5 miliarde de ruble. Abhazia și cealaltă regiune separatistă georgiană, Osetia de Sud, și-au proclamat unilateral independența după scurtul război ruso-georgian din 2008. Georgia a spus că pactul semnat astăzi reprezintă o anexare de facto a regiunii separatiste georgiene de către Rusia. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a confirmat că ministrul american al apărării, Chuck Hagel, și-a dat demisia. Într-o declarație făcută la Casa Albă, Obama a spus că Hagel i-a spus încă de luna trecută că ar dori să plece de la conducerea Pentagonului. Președintele a mai spus că Hagel, care are 68 de ani, va rămâne în funcție până i se va găsi un succesor. Știrile despre demisia lui Hagel au venit după ce el a fost ținta unor critici legate de campania militară din Afganistan și de operațiunile împotriva organizației Statelor Islamic în Siria și Irak. Demisia lui Hagel este prima schimbare majoră în executivul american după ce democrații lui Barack Obama au fost învinși în alegerile de la jumătatea mandatului în urmă cu 3 săptămâni.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate, convocată de șeful statului moldovean, purtătorul său de cuvânt, Vlad Țurcanu, a vorbit despre partide și persoane publice care nu acționează în interesele Republicii Moldova, încercând să destabilizeze situația în această perioadă importantă, am citat, fără însă a numi nici aceste partide și nici aceste persoane. Se poate în aceste condiții estima dimensiunea primejdiei? A căutat să afle Liliana Barbărușie.
Câte vreme nimeni nu a fost exclus din cursa electorală, dimensiunea primejdiei divulgate nu este prea clară. În schimb, limpede este că autoritățile nu au probe suficiente pentru a inculpa vreo forță politică anume sau vreo persoană publică.
Încerc să presupun că nu au fost întrunite toate condițiile pentru ca să se recurgă la o asemenea măsură radicală. Ceea ce nu înseamnă că nu au existat până acum și au fost documentate cazuri în care acțiunile ale unor concurențe electorale au fost la limită.
A punctat astăzi Vlad Țurcanu, purtătorul de cuvânt al șefului statului, după încheierea ședinței Consiliului Suprem de Securitate. În aceste condiții, apelând la vigilența cetățenilor și a forțelor politice, autoritățile acționează deocamdată profilactic, observă analiștii. Care a fost totuși până acum riposta instituțiilor statului la ceea ce SIS-ul a numit vineri posibilitatea pregătirii unor acțiuni de destabilizare a situației social-politice și implicarea ilegală a unor factori externi și interni în campania electorală din Republica Moldova. Cea mai recentă acțiune e reținerea și expulzarea mai multor cetățeni ucraineni și ruși. Numărul și numele acestora nu a fost precizat nici de SIS, nici de Procuratura Generală, care ar fi pregătit materiale publicitare cu caracter subversiv și ar fi racolat eventual participanți pentru viitoarele proteste, folosind fonduri de proveniență dubioasă, am citat din comunicatul SIS. Anume, în urma acestor fapte, SIS-ul s-a adresat vinerea trecută cetățenilor cu îndemnul să nu se lasă provocat și atrași în activități dubioase, iar formatorilor de opinie și politicienilor să renunțe la declarații și activități ce ar putea genera insecuritate. Un politician, Valentin Crâlov, a vorbit tot astăzi într-un interviu despre Igor Dodon ca despre un lider politic care ar pune la cale, utilizând fonduri imense de proveniență îndoielnică, scenarii ce pot provoca vărsări de sânge în Moldova. Valentin Crâlov ar avea însă motive subiective să se lanseze în astfel de declarații, pentru că a intrat într-un conflict cu Igor Dodon după ce ar fi fost forțat să-i cedeze partidul. Ce ar însemna însă să fii vigilent într-o campanie electorală, așa cum a îndemnat Serviciul de Securitate Cetățenii prin mesajul difuzat vinerea trecută. Iată cum înțelege acest apel Viorel Cibotaru, expertul Institutului de Politici Publice de la Chișinău.
Mesajul ar trebui să fie unul de autoresponsabilizare, pentru că acum sunt Partidul Patria, Blocul Partidelor pentru Uniunea Vamală, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care vorbesc deschis despre proteste, formulează niște sarcini fie că de răsturnare violentă a puterii actuale care este catalogată și numită de aceste forțe drept anticonstituționale sau putere care a uzurpat puterea în stat, neavând pentru aceasta temeiuri juridice sau temeiuri de altă natură, și ar chema la anumite revolte. În cazul în care autoritățile vor hotărî totuși să contracareze unele astfel de acțiuni deci prin forță, sigur că ar putea să înciocnim de situații în care lucrurile pot foarte repede degrada în niște dezordini de masă, nu și acțiuni de masă.
Mirel Cibotaru mai crede că în fața unor astfel de pericole, autoritățile ar fi în drept să apeleze la anumite restricții mai specifice, cum ar fi interzicerea pichetării, de exemplu, a CIEC-ului imediat după alegeri. O astfel de decizie ar putea însă intra în coliziune cu libertatea întrunirilor, avertizează pe de altă parte alți observatori. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, e Radio Europa Liberă.
Cum președintele Nicolae Timofti se adresează chiar în aceste minute populației, o să revenim spre finalul emisiunii la Liliana Barbăroșie ca să ne spună exact ce mesaj a transmis populației șeful statului.
Ministerul Moldovean de Externe a avertizat astăzi emigranții moldoveni aflați în Federația Rusă că nu a primit nicio confirmare oficială de la Moscova în privința așa numitei amnistiere a cetățenilor moldoveni care încalcă regimul de ședere. Într-un comunicat de presă, ministerul le sugerează cetățenilor moldoveni să consulte minuțios legislația rusă, înainte de a urma sugestia autorităților ruse de a merge acasă să voteze la alegerile de pe 30 noiembrie. Ministerul moldovean mai spune că mai multor moldoveni li s-au aplicat restricții de intrare în Rusia chiar în ultimele zile. La începutul lunii, Serviciul Federal de Migrație de la Moscova anunțase că imigranții moldoveni care au depășit termenul legal de ședere se pot întoarce în Republica Moldova între 5 și 30 noiembrie, fără teamă că vor fi împiedicați să revină în Rusia. Ala Ceapai a căutat să afle mai multe despre această promisiune a Moscovei făcută după întâlnirea de la Moscova între liderii socialiștilor moldoveni Igor Dodon și Zenaida Greceanei și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Solicitat de noi, președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Federația Rusă, Alexander Kalinin, ne-a spus că ar exista o înțelegere eronată a deciziei anunțate inițial de socialistul Dodon, ca fiind un efect al negocierilor sale cu autoritățile de la Moscova, ulterior confirmată și de Serviciul Federal de Migrațiune Rus.
Probabil că pe undeva cetățenii nu înțeleg corect însăși esența așa zisei amnistie. În decizia pe care a anunțat-o, conducătorul Serviciului Federal de Migrațiune, Constantin Romadonovski, spunea că nu vor fi aplicate interdicții cetățenilor moldoveni care vor părăsi teritoriul Federației Ruse în perioada 5-30 noiembrie și vor reveni, atenție, abia începând cu 1 decembrie. Iar moldovenii se reîntorc în Rusia înainte de 1 decembrie și probabil că ei primesc interdicții. Consider că de aici vin confuziile.
Kalinin admite așadar că unii imigranți moldoveni s-ar fi putut ciocni de restricții la intrarea în Rusia, așa cum notează comunicatul Ministerului Moldovean de Externe, însă asta ar fi, la părerea sa, o consecință a propriei neînțelegeri. Ar mai fi o precizare importantă, la părerea lui Alexander Kalinin, că zisa amnistiere nu ar fi valabilă pentru categoriile de migranți care deja sunt trecuți în registrele Serviciului de Migrațiune cu interdicție, ci doar pentru cei cu încălcări, dar neoficializate. Faptul că anunțul autorității imigraționale rusești nu explică clar până când imigranții vor putea beneficia de așa zisă amnistiere, lăsând astfel loc de interpretări, este încă o dovadă, spun experții, că declarația Serviciului de Migrațiune nu oferă niciun fel de garanții. Este bună oară și opinia expertului de la IDIS Viitorul, Cornel Ciurea.
Biroul de Migrație al Federației Rusiei a făcut o declarație care nu are în spate o lege. Deci este o declarație de amnistiere care nu se bazează pe niște fundamente juridice. Viceministrul nostru de externe a fost la Moscova, unde a încercat să obțină clarificări. Bănuiesc că aceste clarificări nu au fost oferite, astfel încât amnistierea nu are temelii și din această cauză orice migrant moldovean care se află în Federația Rusă, în momentul în care se întoarce, o face pe risc propriu.
Anunțata decizie de ușurare a situației imigranților moldoveni cu probleme de ședere în Rusia, în schimbul revenirii acestora acasă pentru exercițiul electoral, pare a fi mai curând o acțiune politică și o implicare indirectă în alegerile electorale din Republica Moldova, crede fostul ambasador moldovean la Moscova, analistul Anatol Țăranu.
Sunt nimic altceva decât acțiuni politice menite să intervină în campania electorală din Republica Moldova, fără consecințe juridice bine așezate, temeinic așezate. Asta înseamnă că pur și simplu cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să vină în Republica Moldova, acei care își pe teritoriul Rusiei, să voteze pentru Dodon, fără a avea garanții acele promisiuni care au fost făcute vor fi respectate. De fapt, este o provocare politică și un amestec brutal întrebările interne ale Republicii Moldova.
Expertul pune astfel la îndoială faptul că măcar cineva dintre migranți ar putea totuși profita de această situație, pentru că dacă ar ierta migranților moldoveni încălcările regimului de ședere, autoritățile ruse ar contrazice întreaga politică migrațională pe care o fortifică în ultimii ani. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Domnilor și domnilor, Europa Liberă va fi și în ziua alegerilor, alături de dumneavoastră, cu trei programe în direct la ora 13, 15 și 17 și apoi pe internet. Un blog live vă va ține la curent cu toate evoluțiile în timp real, iar programele noastre vor fi prezentate de Valentina Ursul, Liliana Barbaroșie și Diana Reilean.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Bene.
În minutele următoare, cum sunt văzute alegerile de duminică din Moldova de unul dintre cei mai influenți europarlamentari germani, Elmar Brok, și lupta cu marea corupție în România a căpătat un nou impuls după alegerile prezidențiale de săptămâna trecută.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre presiunile Moscovei asupra Moldovei cu analistul politic Igor Boțan și vom relata despre evoluțiile din sectorul agrar din Moldova după 2 ani de pregătire de asociere cu Uniunea Europeană.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Alegerile de duminică din Moldova sunt văzute de mai mulți experți occidentali și din Moldova ca având, în primul rând, o miză geopolitică, ele urmând să decidă și încotro se va îndrepta Moldova în viitor. Unul dintre cei mai influenți politicieni europeni, germanul Elmar Brok, este și el de părere că scrutinul de duminică este unul crucial pentru Moldova. Cu președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Care este, în opinia dumneavoastră, miza acestor alegeri? Sunt ele importante pentru Uniunea Europeană și de ce? Alegerile sunt importante pentru că le oferă cetățenilor posibilitatea de a lua decizii. Vedem că și acum Rusia pune presiuni și negociază expulzarea muncitorilor moldoveni din Rusia. Felul în care Rusia se implică în politica moldovenească este altă metodă prin care, ca și în cazul Ucrainei, Moscova încearcă să împiedice Moldova să ia singură decizia de a urma drumul european. Ei încearcă să motiveze astfel de acțiuni prin aceea că politica europeană afectează în mod negativ Rusia. Însă, trebuie spus, metodele folosite de Moscova violează dreptul internațional.
A fost opinia lui Elmar Brok, creștin-democrat german, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, răspunzându-i Iolandei Bădiliță. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Astăzi Eugenia Pogor vă prezintă un caz din satul Congaz pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet, dacă nu v-ați uitat la televizor, la Moldova 1 la ora 17:50.
România are un nou ministru de externe după demisia lui Teodor Meleșcanu, care a deținut portofoliul doar câteva zile. Bogdan Aurescu a votat în alegerile prezidențiale din România, în turul 2, la Chișinău. O relatare de la Sabina Fati.
Bogdan Aurescu are 41 de ani, este diplomat de meserie și pare altfel decât ceilalți miniștri de externe. Eleganța lui este mai puțin exterioară, iar cunoscuții spun că merge cu metroul la birou și că mănâncă sandvișuri aduse de acasă. Totuși, și el, la fel ca predecesorul său Titus Corlățean și la fel ca premierul României Victor Ponta, vine din școala fostului premier Adrian Năstase. Bogdan Aurescu a fost propus astăzi pentru funcția de ministru de externe, cu toate că săptămâna trecută guvernul l-a nominalizat pe Mihnea Motoc, ambasadorul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană. Potrivit surselor citate de presa centrală de la București, Motoc ar fi refuzat în ultimul moment această propunere pentru a nu-i afecta cariera soției sale, Iulia Motoc, judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În cazul în care el ar fi fost numit ministru de externe, ea s-ar fi aflat în incompatibilitate, fiindcă șeful diplomației române este în același timp și șeful instituției care poartă numele de agentul guvernamental CEDO, care funcționează la Ministerul de Externe din 2003 și care urmărește, între altele, rezolvarea pe plan intern a situațiilor care ar putea ajunge la Curtea Europeană. În 2003, Bogdan Aurescu și-a luat doctoratul în drept cu o teză despre suveranitate pe care i-a coordonat-o Adrian Năstase, care pe semne avea un plan cu toți acești tineri care între timp au ajuns miniștri sau chiar premier în cazul lui Ponta. De altfel, ei au fost împinși pe zona politică și a justiției de Adrian Năstase și au fost ajutați să ardă etapele. Chiar și Bogdan Aurescu a candidat pe listele PSD la alegerile parlamentare din 2004, la fel ca Titus Corlățean și Victor Ponta. Spre deosebire de ei, însă el nu a intrat în legislativ. Acest ghinion i-a dat lui Bogdan Aurescu șansa de a rămâne în zona tehnică a diplomației, de a se specializa și de a-și demonstra competențele. A fost angajat la Ministerul de Externe în 1996, iar în 2005, deci la mai puțin de 10 ani de la intrarea sa în instituție, devine secretar de stat. Încă din 2004, însă, Adrian Năstase îl desemnează ca agent al României în procesul privind delimitarea spațiilor maritime din Marea Neagră dintre România și Ucraina în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga. cele două state nu au reușit să ajungă la o înțelegere între ele, așa că au cerut arbitrajul judecătorilor internaționali. Aurescu a fost deci avocatul României și a reputat un succes neașteptat, fiindcă această curte a dat câștig de cauză Bucureștiului, care a demonstrat că insula Șerpilor este o insulă nelocuită și ca atare nu are dreptul la platou continental. Din 2009, de când a câștigat procesul împotriva Chievului, Bogdan Aurescu a devenit un fel de erou. A scris o carte despre periplul acestui proces, cariera lui a devenit mult mai vizibilă, iar președintele Traian Băsescu l-a decorat. Tot el a negociat ulterior amplasarea scutului american antirachetă în sudul țării. Cu două zile înainte de al doilea tur de scrutin al prezidențialelor din România, a fost la Chișinău pentru a semna 4 memorandumuri privind sprijinul financiar pe care România vrea să îl ofere Republicii Moldova din bugetul asistenței pentru dezvoltare gestionat de Ministerul de Externe. După semnarea documentelor, a rămas în capitala Republicii Moldova pentru a monitoriza votul, a stat acolo împreună cu ceilalți votanți câteva ore pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă acolo. Bogdan Aurescu are șansa să fie un ministru de externe dedicat meseriei sale, modest și profesionist, cum nu a mai avut România de mult. Dacă nu se va lăsa aspirat de zona politică și de ambițiile ei, așa cum s-a întâmplat de-a lungul vremii cu Teodor Meleșcanu, Mircea Joană și Cristian Diaconescu, atunci noul ministru de externe are ocazia să pună pe masă, poate pentru prima dată, prioritățile diplomației românești pentru următoarea decadă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, avem acum legătura directă la Chișinău cu Liliana Barbăroșie. Liliana, așadar, care a fost mesajul președintelui Moldovei în această seară?
Într-o alocuțiune foarte scurtă, de altfel difuzată în formă relatată de jurnaliști în timpul principalului buletin de știri de la postul public de televiziune, Nicolae Timofte a spus doar că ar fi foarte important ca cetățenii să înțeleagă un lucru simplu, dar fundamental în ajuns de alegeri, și anume că de felul cum vor vota duminică depinde viitorul copiilor și nepoților lor. Nicolae Timofte a mai arătat că vede viitorul Republicii Moldova numai în Uniunea Europeană și a invocat două șanse ratate pe care le-ar fi avut Moldova de a ajunge acolo, așa cum au făcut-o însă alte state din fostul lagăr socialist, față de care Moldova ar fi rămas în urmă în viziunea președintelui. La fel, în viziunea sa, acum Republica Moldova ar avea a treia oară această șansă și nu ar trebui să o rateze. Președintele a vorbit și despre anumite pericole prezente în campania actuală pe care le-ar reprezenta anumite forțe politice ce ar urzi acțiuni destructive, dar nu a detaliat nici el despre ce forțe ar fi vorba. Așa că speculațiile că președintele ar putea anunța măsuri mai dure în raport cu unele partide nu se adeveresc, de altfel nici legislația nu oferă motive univoce pentru astfel de acțiune. Codul electoral, de exemplu, menționează drept premiză pentru excluderea vreunui partid în cursă o faptă obligatoriu dovedită în instanță de utilizarea unor fonduri imense, nedeclarate sau provenite din străinătate.
Liliana, o singură întrebare. S-a mai întâmplat așa ceva vreodată ca un președinte, înainte de un vot important, să facă un astfel de apel către populație?
Eu una nu mi-amintesc așa ceva, cel puțin în Republica Moldova.
Mulțumesc, a fost Liliana Barbăroșie în direct de la Chișinău.
În România, lupta cu corupția la nivel înalt pare să fi luat un nou avânt după victoria în alegerile prezidențiale a lui Klaus Iohannis. Un punct de vedere personal de la Nicolae Constantin Munteanu.
Ironie, procuror pentru combaterea crimei organizate arestat pentru corupție în România. Astfel subtitra mai zilele trecute o știre transmisă de Euronews. Între timp, eroina știrii, Alina Bică, a demisionat din conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. O zi mai târziu, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție decideau arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Și cum ironia sorții se lăbărțează ca un incendiu într-o savană lovită de secetă, o prietenă a arestatei, Elena Udrea, a încercat să pună oarece distanță între ea și incendiu. Și a scris textual pe Facebook: nu știu nimic despre cazul retrocedărilor supraevaluate în care ar fi implicați doamna Alina Bică și fostul meu soț Dorin Cocoș. Nu am nicio legătură cu acest subiect și niciun fel de implicare în acest caz. Relația de prietenie pe care o am cu doamna Alina Bică este de notorietate publică, nu am ținut-o niciodată ascunsă și a început ca urmare a colaborării în guvernul din care amândouă am făcut parte. Văzând că s-a speculat pe ideea nominalizării sale în comisia ANRP, fac precizarea că doamna Alina Bică a reprezentat acolo Ministerul Justiției ca efect al legii, a încheiat Elena Udrea. Și cum soarta își face de cap când e vorba de ironie, se întâmplă că nu de mult Elena Udrea și Alina Bică au fost împreună ca fetre la shopping în Parisul cel vesel și au fost fotografiate din toate pozițiile de persoane și nevăzute și necunoscute. Cât despre fostul soț, Dorin Cocoș, semn că nu se încurcă cu găinării, el a cerut o bagatelă de 10 milioane de euro pentru a interveni pe lângă factorii de decizie din Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în legătură cu o retrocedare cu cântec și mult prea lăbărțată. Dulce și mănoasă coincidență, în amintită autoritate, Ministerul Justiției era reprezentat tocmai de Alina Bică, din întâmplare prietenă bună cu fosta soție Elena Udrea. Coincidențe peste coincidențe într-un aurit lanț al slăbiciunilor. Lanț în care veriga slabă ar fi tocmai Dorin Cocoș, aflat în arest de mai multă vreme și unde, zic surse informate, ar fi trecut la confesiuni. Scrise. Ar fi făcut și scurtă la mână cu multe mine de pixuri consumate până la ultima picătură de pastă. Sigur, scepticii vor zice ca întotdeauna chestii de tarabă onorabile, dar aver de clopotniță stimabile. Da, dacă toți suntem în plin caragiale, cu ale sale comedii, cu ale sale moravuri și năravuri și chiprocouri, să ne amintim și de nemuritorul Mitică. De ce trag clopotele Mitică? De frânghie, mon cher. A zis cineva ceva de săpun? Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
O viață ca o cursă de Formulă 1. Așa se prezintă biografia scriitoarei François Sagan după fulminantul debut la doar 19 ani cu un mic roman, Bonjour Tristesse, ce avea să-i aducă nu doar celebritate, ci și punerea la index din partea Vaticanului, care a văzut în carte o travă ce trebuie ținută departe de buzele tineretului. Graba cu care scrie și publică anul și romanul se explică prin temperamentul celei supranumite Mademoiselle Chanel a literaturii, dar această carieră e cât ce să se întrerupă după teribilul accident din vara lui 57. Toxic, Art 2010, apărut postum, este jurnalul curii de dezintoxicare ce a urmat celor 3 luni în care i s-a administrat un locuitor al morfirii, parfum, iar stilul este când al unei supraviețuitoare, de multă vreme n-am mai trăit cu mine însemi, când al unei sinucigașe. Tot ce încerc să fac pentru mine se întoarce împotriva mea. E destul de înspăimântător. Telegrafice, adevărate incitice nu se cicatrizează cu una, cu două, însemnările vorbesc mai degrabă despre caracterul celei în căutare de adrenalină decât despre cura de dezintoxicare, chit că boala, inclusiv ca temă literară, își spune și ea cuvântul. De acum înainte, cred că singurele momente în care mă simt fericită cu mine însemi nu vor mai fi decât cele literare. Trăirea e fără rest, jurnalul fiind nu atât o dezbrăcare cât o jupuire de viu. Aș vrea să-mi tai părul, să-mi tai capul cu totul, sunt obosită, mă scot singură din sărite. Și totodată o proiecție a cărților ce au să vină. Mi-ar plăcea să scriu lucruri care se petrec în Spania cu sânge și oțel. Căci, și cu asta tânără de doar 23 de ani anticipează cu 4 decenii gestul sexagenarii ce avea să-și scrie singură necrologul, poate că altceva trebuie să consemnez dacă jurnalul se vrea a fi complet. Faptul că m-am obișnuit puțin câte puțin cu ideea morții, privind-o ca pe o idee plată, o soluție ca oricare alta, dacă boala nu-mi trece. I-a trecut. Și boala, și viața, nu și opera. Aimez-vous François Sagan? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu meditează pe marginea categoriilor obiectiv-subiectiv, considerând că nu există realitate obiectivă prin definiție. Editorialistul crede că este absolut incorect să-i sucim mâinile alegătorului, fie și din rațiuni patriotice, putem să-i sucim mințile, dar cu asta toată lumea s-a obișnuit. Sucirea minților este chiar scopul campaniilor electorale. În opțiunea europeană avem și două modele imediate, cel românesc și cel ucrainean. Cităm, uneori îmi vine să cred că marea diversiune a Rusiei împotriva noastră a fost să ne impună cumva subtil o guvernare șantajabilă, ori de-a dreptul compromisă, ca să ne blocheze orice tentativă de a ne smulge de sub teroarea ei.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenind la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.